Pavo yombe yu beni nenora mlungu. Ndo zombe yu zo gbangira bomu, anga zara atu atu, asikirao nenora mlungu. Ela shetani azaho ni kuza, afe nyangmao mioyoni, na role nenora mlungu akarilafi ya mongmao mioyoni, na akaricha kukuluhira, na akatsatifio. Na zombe yu zo gbafatuko kalafa na mawe manji, Na ratu afokerao nenora mulungu na nyemi na ela. Elao nenora mulungu karihende amizi maomioyoni. Nikukala kwa paki wango tu na ndaisa gbirafo ao nikukulufupa. Na zombe yuzo bakati kati ya mihi ya miya. Siso sinemiri ratu atuasikirao nenora mulungu. Ela, onjizako nikutua gawenye. Awan kufenyerwe kiferefere cha mali na masaga sigaraha. Nao kako malaki roho. Ela siratu mbeyu zogba omu tanga uzo. Na ratu ariona miyo mizo. Awa sikirafo roneno ni kurikulu vira na akarona ni rajiri tangmisho. Ndo kale we msena umutumu vimo kati ya muno mutumune mongmagiruwa mbeyu. Ukale we mseno omo yo ni ufuza yonjira bomu. Hebu zapo fatu fama we manji. Hebu zapo fatu famia minji. Hebu kale omo yo unga zapo fatu famsanga uzo.